بسم الله الرحمن الرحیم سیز عزیز علم خادمləri istər burada olsun istərsə də Allahın həmdi ilə bütün ölkəyə səpələnmiş və ayrı-ayrı sahələrdə təhsil alan, tədqiqat aparan və elmi işlərlə məşğul olan digər şəxslər ölkənin gələcək inkişafının mühəndislərisiniz. Humanitar elmlərdə, təməl elmlərdə, dəqiq elmlərdə, tibb sahəsində və sanitariya ilə bağlı elmlərdə çalışan hər biriniz ölkənin gələcəyini qurursunuz. Əziz İranın gələcəyi naminə çalışırsınız. İnşallah, böyük əzmkarlıqla, ciddi cəhdlə fəaliyyətlərinizin ardını tutacaqsınız, nəticə alacaqsınız və gələcək İranı siz düzəldəcəksiniz. Mənim sizlərə olan əsas tövsiyəm budur ki, bilin, yüksək templə elmi inkişaf siyasəti dövlətimizin təməl və prinsipial siyasətidir. Ölkənin əsas qərar mərkəzləri və beyin mərkəzləri bu qənaətə gəlmişlər ki, İslami İranda çətinliklərdən keçmək, təhlükələrdən və uçurumdan sovuşmağın üç əsas yolu varsa, biri şübhəsiz elmi inkişafdır. Bu, prinsipial bir siyasətdir. Bizim ölkənin gənc qüvvəsi, insan resursları, elm xadimləri, ölkəni və xalqı hər tərəfli inkişaf zirvəsinə qaldırmağa qadirdilər. Bu bacarıq və qabiliyyət sizlərdə var. Heç bir şey yoxdur ki, İranlı istedad, İranlı alim onun öhdəsindən gələ bilməsin, istehsalına qadir olmasın. Əlbəttə, infrastrukturu yoxdursa, onu da yaratmaq lazımdır. Bizim ölkədə istedadın səviyyəsi bu yerdədir. Ölkənin həqiqi inkişafı da elmi inkişafa bağlıdır. Əsas diskursiya və əsas siyasət bunun üzərində qurulmalıdır. Həqiqi inkişaf yalnız elmi inkişafla təmin oluna bilər. Bəzi ölkələr ola bilsin ki, yeraltı sərvətlərini, öz neftlərini, qara qızıllarını dünyada elm və sərvət sahiblərinə satıb, onlardan məhsul alsınlar, zahiri abadlıq və inkişaf təmin edilsin. Ancaq bunu inkişaf adlandırmaq olmaz. İnkişaf içəridən olmalıdır. Bir xalqın daxili istedadına söykənməlidir. Ölkələrin, dövlətlərin və xalqların etibarı və çəkisi də həmin daxili potensiala bağlıdır. Əgər bir hərəkət, sıçrayış, artım içəridən yaranarsa, ölkəyə, millətə etibar və dəyər verəcək, əzəmət bəxş edəcəkdir. Amma bu içəridən olmazsa, başqalarına güvənilərsə, hansı etibardan danışmaq olar? Şah rejiminin vaxtında elm və texnologiya daxildən deyil idi. Başqalarından alınırdı. Ancaq hazırda, bu, başqalarına möhtac olmaq kimi görülmür. Bərabər elmi mübadilə əsasındadır. bir ilmi, bir teknolojiyanı verip onun analogunu alırsınız. Hürmetiniz de yerinde kalır. Bu normaldir ve lazımdır. 1979'da İran'da İslam İngilabının gelebe çalarak dünyada o əzəmətli hadisəyə səbəb olduğu zaman, Qərbin Kissinger, Huntington və Joseph Nye kimi siyasi elitası, Amerika və Avropanın tanınmış siyasətçiləri, inqilabın əvvəllərində çoxsaylı məqalələr yazaraq, Qərb dövlətlərinə, Qərbin siyasi aparatına xəbərdarlıq edib bildirdilər ki, İranda baş vermiş bu inqilab sadəcə, hakimiyet değişikliği ve hükümdarların öz yerlerini başka bir grupa vermesi kimi yozulmamalıdır. Mentegede yeni bir güdretin formalaşmasına dikkat yetirmelisiniz. Elbette ben onların dediği yakın şerq ifadesini işletmek istemezdim. Bizim əqidemizce, Qərbi Asiyada, yəni onlar bildirdilər ki, Qərbi Asiyada yeni bir qüdrət zuhur edir ki, elm və texnologiya baxımından Qərb qüdrətlərinə çatmasa da siyasi nüfuz və ətraf mühitə nəzarət baxımından Qərb qüdrətlərindən ya güclüdür, ya da onlarla eyni səviyyədədir. Və onlara problem yarada bilər. Bu, o mənadadır ki, onların qənaətincə, belə bir qüdrətin meydana çıxması ilə həssas, sərvətli və çox strateji olan məntəqədə, üç qitənin qovşağında, neft mərkəzində, sərvət mərkəzində və bəşəriyyətə ehtiyacı olan mədən ehtiyatlarının ortasında, daha doğrusu, öz dominantlığını qoruyub saxlamağa çalışan qərbə müəyyən problemlər yaranacaq. Onun siyasi, iqtisadi və təbii ki, mədəni istilasına son qoyacaq və ya ən azı onu kövrək vəziyyətə salacaqdır. Bunu o gün təsəvvür etdilər və əlbəttə düzgün başa düşdülər. Bugün, üç dekadadan sonra onların kabusu tədricən reallığa çevrilir. Böyük bir regional qüdrət baş qaldırıb ki, onların iqtisadi, siyasi, təhlükəsizlik, psixoloji və təbliği təzyiqlərinə sinə gərmiş və hətta məntəqənin xalqlarına təsir edərək ümumi İslam mədəniyyətini təsbit etməyə, yaymağa, xalqların kimliyini özlərinə qaytarmağa müvəffəq olmuşdur. 2 il bundan öncə bizim regionda baş verən hadisələr olduqca əhəmiyyətliydi. Gördünüz ki, qərblilər onun qarşısında necə reaksiya göstərdilər. Misir hadisələri, Şimali Afrika hadisələri, bu tərəfin hadisələri çox mühüm hadisələr idi. Xalqların əliyalın halda oyanışı, Qərb və xüsusilə Amerikanın öz marionetləri vasitəsilə həyata keçirdiyi təhqirlər bərabərində dayanmaq böyük hadisə idi. Əlbəttə, hələ bitməyib. Xəyal edirlər ki, onu dağıtmışlar, amma bizim nəzərimizcə dağılmayıb. Tarixi bir labirintdir ki, məntəqə onun arasından keçir. Taleyi hələ yekunlaşmayıb. Qərblilərin özləri də yaxşı bilirlər. Təhlillərində də buna etiraf edirlər. Hələ də nigarandılar. Bilmirlər regionda nə baş verir. Bu, İran xalqının İslam Respublikası dövlətinin qurulması və İslam inqilabının sayəsində idi ki, milli və dərin bir qüdrətin formalaşması ilə tərəqqiyyata, istedadların çiçəklənməsinə və inkişafa yol açdı. Əlbəttə, bizim elmi inkişafımız məntəqə miqyasında və dünya miqyasında çox yaxşıdır. Bizim inkişaf tempimiz və ədədlər irəliləyişdən xəbər verir. Lakin bu meyar deyil. İnkişaf tempini qoruyub saxlamaq lazımdır. Elmi inkişaf tempi o mənada deyil ki, biz məqsədə çatdıq və hətta ona yaxınlaşdıq. Çünki biz çox geridə idik. Dünyadakı dayanıb gözləməyəcək biz irəliləyək, o tamaşaçı olsun. Dünyada daim irəliləyir. Əlbəttə, bizim inkişaf tempimiz yuxarıdır. Bunu hifz etmək lazımdır. Əgər bu elmi inkişaf tempi hifz olunarsa, bizim zirvəyə qalxmağımıza, ön xəttə keçməyimizə ümidvarlıq yaranacaq. Və dəfələrlə qeyd etdiyim kimi, bizim ölkə və elmi mərkəzlərimiz dünya üçün elmi qaynağa çevrilməlidir. Mərhum doktor Çəmran, Şəhid Çəmran, bir elm xadimi idi. İndi o, müharibə, şəhadət, tüfəng və belə şeylərlə məşhurlaşıb. Lakin, o adlım bir elm adamı idi. Amerikanın mötəbər universitetlərinin birində təhsil alırdı. Təhsilini yarımçıq qoyub qayıtdı, Livanda və sonra öz ölkəsində cihadla məşğul oldu. O mənə deyərdi ki, Amerika universitetlərində, xüsusən təhsil aldığı elm ocağında bir nömrəli istedadlar az idi və İranlılar onların arasında hamıdan çox idi. İranlılar orta dünya istedadından yuxarıda dururdular. Bunu biz dəfələrlə başqalarından da eşitmişik. Qeyd elədim və təcrübələr də bunu göstərir. Buna əsasən, novatorluqda sözün həqiqi mənasında həm elmdə, həm də texnologiyada gərək ciddi bir müsabiqə yaransın. Bu dissertasiyalarda, tezislərdə novatorluq məsələsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Qoy hamı bilsin ki, novatorluqda hansı yerdə qərarlaşırıq? Meyar bu olmalıdır. Üstünlük bu əsaslı olmalıdır. Milli Elm Xadimləri Fondu ciddiyyətlə çalışmalıdır. Elmi mühitdə çeviklik olmalıdır. Əgər belə olarsa, xaricdə sakin olan İranlı mütəxəssis də şövqə gələr, İranlı gənc istedad da şövqə gəlib, öz yurdunda, öz vətənində qalar və ölkəsinə xidmət edər. Burada mühüm və əsaslı bir məqam da ondan ibarətdir ki, təqvalı olmaq mühüm şərtdir. Bizim elmi cəmiyyətimiz, qızlar, oğlanlar və ümumiyyətlə gənclər, onların müəllimləri təqva, pəhrizkarlıq, paklıq və Allaha təvəkkül sayəsində daha yüksək məqamlara qalxa bilərlər. Məharətləri iki qat artacaq, inkişafları asanlaşacaq. Sizlərin mühüm imtiyazlarınızdan biri gənc olmağınızdır. Bu nemət həmişə insanın vücudunda qalmır. Cavanlıqda səfa və nuranilik var ki, insan üçün ilahi rəhməti asanlaşdırır. Və əgər Allah Taala insana yolu asan etsə, işlərini avand etsə, mərhəmət göstərsə, insan çox rahat öz məqsədlərinə nail olacaqdır. Sizlərdə olan təqva, iman, paklıq, səfa və nuranilik mənəviyyatın rəmzidir. Qədrini bilin. Allah Taaladan istəyin ki, sizə köməklik etsin və ölkənizə köməklik etsin. İnşallah, ölkəmiz və xalqımız üçün arzuladığımız yerə çatacaq. Mən də siz əzizləri inşallah həmişə dua edəcəyəm. Necə ki, indiyədək də etmişəm. Vəssəlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.